Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Ovih dana filmovi su u prvom planu. Sinoć je otvoren 46. fest u Beogradu, završava se Berlinski filmski festival, a sa nestrpljenjem se očekuje dodela Oscara. Naravno, filmovi ne mogu da se zamisle bez muzike i tako otkrivamo temu najnovije emisije Tu i tamo. Na programu ove subote su pesme koje se čuju u filmovima. Nekad su to veliki hitovi, ponekad su to neke sasvim nove originalne pesme, a ponekad pesma koja se često čuje u mnogim medijima, čuje se i televizijskim serijama, u reklamama, pa naravno i u filmovima. I zato imamo jedno kraljevsko otvaranje, i to u društvu Elvisa Preslija, jer ćemo slušati njegovu pesmu, odnosno njegovu verziju pesme koju je napisao Mark James, Suspicious Minds. Ova pesma nalazi se na soundtracku iz filma Lilo and Stitch, Black Hawk Down, Intolerable Cruelty, a najnovije je zabeležena na soundtracku iz filma Blade Runner 2049. I zato to slušamo na početku. Naš broj telefona je 064-0202-200, Facebook strana Tu and Tamo, a on je Elvis Presley, Suspicious Mind.
We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious.
Because I love you too much, baby.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo. 202.
Bila ovo grupa The Commodores, Lionel Richie, autor ove sjajne pesme Easy, koju su obradili na svoj način i stekli tim novu popularnost i slušalci koji inače vole Faith No More, ali ono što je za nas danas potrebno je da se ova pesma nalazi na soundtracku iz filma Baby Driver, koji je prošle godine privukao dosta pažnje i u prvom planu je Baby, vozač koji je inače veliki zaljubljenik u muziku i samim tim je i napravljen jedan fantastičan legendarni soundtrack na kom se između ostalog nalazi i ova pesma koju uvek lepo čuti. Pisao nam je Sale, kaže hvala za originalnu verziju grupe The Commodores, a ovu pesmu je i napisao Lionel Richie, možda i zato baš peva ovako snažno i dobro. U emisiji Tu i tamo nastavljamo sa slušanjem filmske muzike, a ono što sledi je band pod imenom Imagine Dragons. Oni su često zastupljeni i u reklamama, i u serijama, i u filmovima, a evo sada su opet obeležili i jedan trailer i naravno soundtrack filma Wonder Woman, Imagine Dragons i Warriors.
As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, on to
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
I just need some sorrow left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door. Song, a small town kid will come along. That'll be the thing to push your mind.
And these girls, I'm reaching for lights and chasing all the lights that shine. And they let you down. Get up off the ground. Morning rolls around and it's another day outside.
Otvara musical La La Land, koji je prošle godine napravio veliki haos, osvojio gomilu nagrada, a eto, uvek je lepo prisjetiti se neke takve teme u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo muziku koja je inspirisala aktuelne filmove. Jedan od njih je svakako i film Ja, Tanja. Ovaj film biće prikazan na Festu, a to je u stvari jedna biografska priča o klizačici Tanji Harding. Njena karijera i njen život svakako veoma divlji i neobuzdani, i samim tim i soundtrack prati sjajno tu filmsku priču. Na ovom soundtracku ima zaista mnogo fenomenalne muzike i zato krećemo sa jednom numerom koje je svakako mesto na ovom soundtracku, a to je jedna starija pesma, ali čućete koliko je ona dobra i aktuelna i danas, a to je Cliff Richard i Devil Woman.
So I came into you, sweet lady,
Ovo je bila pesma koja se čuje na soundtracku iz filma Fifty Shades of Grey, Freed. To je poslednji deo ove filmske sage, a pisali su nam Robert i Milica da se zahvale što smo pustili baš ovu pesmu. Verovatno se sećate, u prvom delu filma glavnu filmsku temu izvela je Ellie Goulding, a za ovaj poslednji, da kažemo za krajnji, ovo je bio duet Liama Payna, nekada iz benda One Direction, i Rite Ore. Pesma se zove For You i to smo upravo i čuli u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo aktuelne filmske teme iz filmova koje trenutno gledamo u bioskopima, ili smo ih nedavno gledali ili će uskoro stići na veliki ekran. I ono što sledi je jedna zanimljiva, da kažem, tema, a odnosi se na film koji je ima mnogo nominacija za Oscar, zove se Oblik vode, i on će biti prikazan na festu, The Shape of Water. A muziku za ovaj film potpisao je francuski čuveni filmski kompozitor Alexandre Desplat. I to je fantastičan jedan soundtrack takođe, ali mi ćemo danas, da bismo se malo ovako razmrdali, pošto je ovo jedno subotnje, ovako da kažemo hladno popodne, mi ćemo slušati jednu numeru Carmen Miranda, koju je on uvrstio na ovaj soundtrack, a pesma se zove Chica Chica Boom Chick.
Meu ganso faz tica-tica-bum-tica, freio cantando tica tica bum tica, com a canção do tica tica bum tica. Meu coração faz tica tica bum tica e vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjere também numa batucada. Tic tic bum, tic 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 bum, tic tic bum, tic 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 bum. É brasileiro, tica tica bum tico, com um pandeiro fazendo tica bum tico. E para terminar, um tica tica bum, vocês devem cantar o tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum tico. That's all you've got to say. Do chase the jeans away. Chica chica boom, chica chica boom, chica chica boom, chica boom 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 chica boom 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 chica boom 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 chica boom 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 chica boom. Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo. Slušate tu i tamo.
Beograd, Beograd 202.
Veliki hit ženskog benda On Vogue, Free Your Mind, često se čuje u filmovima. Evo, reći ću vam pre nego što vam kažem za poslednje pojavljivanje, da se ova pesma čuje u filmu Intervju Seta Rogena, da se čuje u filmu The Cowboy Way iz 1994. A ono što je najnovije, čuje se i na soundtracku iz filma Blade Runner, to je prošle godine bio dugo čekani nastavak kultnog filma Blade Runner i zaista je soundtrack fantastičan. Eto, zato smo slušali En Vogue. A sada ćemo da vam pustimo pevačicu koja se zove Lauren Daigle, a ona je napisala, odnosno ona je otpevala pesmu za film Blade Runner, a vidjet ćete da ima jednu posebnu stvar zbog čega se zove Almost Human. Ovo je znači soundtrack iz filma Blade Runner.
Heart untethered, I was chosen to be a victim without knowing. You see beyond all my doubts, all I'm hiding, you bring it out. I lose myself to your control when you touch me. I'm almost from home.
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
So good tonight.
posle ovog aplauza koji je dobio John Legend, a ove pesma sa soundtracka iz filma La La Land, a John Legend, pored toga što je pevao ovu pesmu i glumi u filmu, iako su, ako ste zaboravili, glavni glumci ovog mjuzikla Emma Stone i Ryan Gosling. Pre nego što vam pustim sledeću pesmu, a to će biti jedan novitet u današnjoj emisiji, da vam kažem za sve one koji slušaju naše programe na internetu, da od sada sve programe Radio Beograda možete da slušate na sajtu rtsplaneta.rs. Potrebno je da se registrujete pri ulasku, a za telefone takođe postoji opcija da se preuzme ova aplikacija. Posle registrovanja postoji i opcija uživo, tako mogu da se slušaju svi programi radija, a postoji i varijanta odloženog slušanja, što znači da, još jednom, ako niste dobro zapamtili ili zapisali, rtsplaneta.rs. U emisiji Tu i tamo danas pravimo jedan filmski stop. Čućemo pesmu koju je nedavno lansirala domaća grupa Zemlja gruva, a evo i da čestitamo pevačici Zoji koja je dobila ćerkicu, a pošto je i druga pevačica ove grupe Konstrakta majka, možda je to i opravdanje zbog čega se njihova nova pesma zove baš ovako, Plodni dani. Ovo je Zemlja gruva. Manic Street Preachers, još jedan novitet u emisiji Tu i tamo. Ova pesma Distant Colors nalazi se na albumu koji će vrlo brzo biti objavljen. Kao što vidite, nekad ti singlovi se lansiraju pre samog objavljivanja albuma, tako da sa ovog, da kažemo, budućeg albuma benda Manic Street Preachers, koji je najavljen za 13. april 2018. već je lansirano dve pesme, jedna od njih, sad smo čuli, Distant Colors, a drugu smo takođe slušali kod nas u emisiji International Blue. Mi se sada vraćamo na naše, da kažem, filmske teme i sada ćemo slušati još jednu numeru sa soundtracka iz filma Ja, Tanja, a reč je o bendu Violent Femme i pesmi Gone Daddy Gone, koja se nalazi na njihovom čuvenom debi albumu iz 1983.
Ja sam Stjepan iz Tučelnos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
202. Fantazija.
Under a tree under skies that big city highs, I felt you walk right through me. You're the thing that I invoke, my old persistent ghost, sent to make me crazy.
And oh, it's hard now, the time it works out.
Too bad.
Tu i tamo slušali smo jednu zajedničku pesmu koju su snimili australijska umetnica Sia i engleski pevač Labyrinth, a pesma To Be Human nalazi se na soundtracku iz jednog filma o superheroju, ali konačno taj superheroj je žena. Wonder Woman je film koji je bio aktuelan prošle godine, a zanimljiv soundtrack ga prati i svakako ova pesma, evo baš komentarišem sa kolegama kako je Sia zaista jedna posebna umetnica i da nam se dopada gotovo sve što ona uradi, što sama, što sa svojim kolegama. Ovoga puta to je bilo sa engleskim pevačem Labyrinthom. Stizale su mnoge vaše poruke, pročitate ćemo neke od njih, a onda ćemo ih pustiti jednu pesmu. Evo, jedna poruka kaže: da li ste uvrstili muziku iz filma Policajaca Beverly Hillsa, ali evo, upisujemo u sveščicu. Evo, pisala nam je i Nada iz Kule, kaže: dobar dan, mnogo volim filmove i muziku komponovanu za njih, a njen predlog je bila Patti LaBelle iz filma Poroci Majamija. Pisao nam je i Zoran Savić, on je dao baš mnogo predloga, a pošto je najviše glasova, da kažem, od svih vas dobila pesma Up Where We Belong iz filma Oficiri Gentlemen, to je pesma koju ćemo sada čuti. I ako ste zaboravili, ova pesma je svojevremeno dobila i Oscara, a u duetu je izvode Joe Cocker i Jennifer Warnes. Up Where We Belong i Oficiri Gentlemen.
The eagles cry. our way, but we climb a step every day.
Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by, no time to cry. Life
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Radio
202.
Radio
202.
Bila je ovo jedna opasna barakuda, a to je veliki hit grupe Heart i možete da pretpostavite da ovakva pesma može samo da se uklopi na soundtrack iz filma Ja, Tanja. A posle ove barakude slušat ćemo nešto potpuno drugačije i nežnije i, kako da kažem, otkrićemo misteriju ljubavi, jer je Mystery of Love pesma koju ćemo sada da vam emitujemo u emisiji Tu i tamo, a ova pesma je i nominovana za Oscara ove godine, a nalazi se na soundtracku iz filma Call Me By Your Name. Ovaj film će biti prikazan i na festu, preveden je kao Skrivena ljubav, a pevač, američki pevač i kantautor i kompozitor Sufjan Stevens napisao je muziku za ovaj film, a mi slušamo Misteriju ljubavi, Mystery of Love. Grupa Camio i Word Up, pesma koja se takođe često koristi u različite svrhe, ali mi smo je danas pustili zato što se ona čuje u filmu i nalazi na soundtracku iz filma Kingsman 2, Zlatni krug. A pre nego što nastavimo dalje, a imamo još malo samo filmskih tema do kraja emisije, da vam kažem da se na Radiju 202 sprema 100. emisija Long Song Beograda 202, autora magistra Milovana Filipovića i voditelja Nenada Kuzmića. Ova emisija je za kratko vreme stekla veliki broj slušalaca. Originalna ideja, najduže muzičke numere ikada snimljene, studijska i koncertna ostvarenja u vrhunskom izvođenju, legendi svetske i domaće pop-rock scene. Long Song ne postoji nigde drugde osim na 202, a možete da slušate ovu emisiju nedeljom od 22 sata do ponoći. Mi za vas sada imamo samo reči, ali muzičke reči, zato što je to ime pesme koju je lansirao F.R. David. I ova pesma je objavljena 1981. Prvobitno je objavljena samo u Francuskoj i Monaku, i to 1981. zime, a kasnije je objavljena i u ostatku Evrope. 1983. je tek ovaj singl objavljen u Americi i u Velikoj Britaniji, a ova pesma se pominje i nalazi na soundtracku iz filma Skrivena ljubav ili Call Me By Your Name, i eto prilike da je ponovo čujem. Words F.R. David.
To
Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo u kojoj smo danas slušali filmske teme. Stigle su i vaše poruke, ali sad evo smo stigli do kraja, znači samo da ih pročitamo, ali evo ja ću da ih zapišem pa da u jednoj od sledećih emisija pustimo filmske teme po baš vašem izboru. Svoje ideje i predloge možete da pišete i na našu Facebook stranu Tu and Tamo. Evo je jedan predlog, jer može nešto od Jamesa Bonda, Goldfinger, Living and For Your Eyes Only, Living and Let Die. To je bio predlog Zorana iz Beograda. Pa onda sa broja 500, soundtrack iz filma In the Name of Father mi je jedan od najomiljenijih. A onda nam je pisao i Goksi, kaže film Pat Garrett i Billy the Kid i pesma Boba Dylana Knocking on Heaven's Door. A onda Hijavata se našalio, kaže že Barakuda MP3, dobro, ja sam riba zvana Vanda. A evo još jedan odličan predlog, muzika iz filma Lovac na jelene. Sve smo zapisali, a kažem vam, vi nastavite da beležite svoje ideje na našoj Facebook strani Tu and Tamo. A sada je došao trenutak za samo još jednu pesmu. A ona se nalazi na soundtracku iz filma Savršeni stranci ili Perfect Strangers ili u originalu Perfetti Sconosciuti. Ovaj film je bio veoma popularan kod nas prošle godine i zaista se gledaocima veoma dopao, a završava se zaista sa ovom fantastičnom pesmom koju izvodi Fiorella Mannoia i to će biti pesma za kraj, ali pre toga imam još nešto da vam kažem, da posle naše emisije slušate Trepta i zvezda, Lepe reči, pa onda finale hita nedelje, a naša Tu i tamo trojka za vas danas je radila u sastavu Robert Denić, Ivana Milutinović i Ivana Pataković. Od sledeće subote spremamo vam neke nove martovske teme, a vi dotle, eto, slušajte Fiorellu Mannoiu i lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo. A sada je vreme za Savršene strance.
Dove sei stato in questi anni, quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni? Hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi, come perfetti sconosciuti? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui, sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui, a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Dove sei stato in questi giorni, oltre il muro dei segreti, vissuti come tradimenti? Hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro? In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita, ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui, sulla stessa strada, dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui, a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. No, non si perde mai.
vada per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada.